politic. În anul 2001, partidul de guvernământ în frunte cu Ion Iliescu a încercat să treacă o lege privind amnistierea faptelor incriminate în timpul mișcărilor sociale, începând cu Revoluția din decembrie 89, lege prin care Cosma ar fi ieșit basma curată. În cele din urmă, puterea a renunțat și la această inițiativă după ce a fost dur criticată atât în Parlament cât și în presă. Ion Iliescu nu își uită însă foștii tovarăși, așa că l-a invitat pe Miron Cosma să facă din nou cerere de grațiere. Dar grațierea lui înseamnă implicit recunoașterea vinovăției acestuia, fiindcă grațierea presupune eliberarea condamnatului, dar păstrarea cazierului juridic, în care sunt menționate faptele pentru care a fost condamnat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Interviul emisiunii.
La școala de vară de la Sighet, Andrei Manolescu i-a luat, cu sprijinul traducătoarei Ana Țuțuianu, un interviu cunoscutul istoric francez Stéphane Courtois. Acesta a fost, nu în ultimul rând, coordonatorul celebrei cărți negre a comunismului, care a stârnit foarte multe discuții în contradictoriu. Discuția lui Stéphane Courtois cu Andrei Manolescu pornește tocmai de la controversele iscate de acest volum.
Cartea dumneavoastră e impresionantă și necesară și totuși se pare că a stârnit reacții pe măsură, atât din vest cât și chiar din est uneori. Care credeți că sunt totuși motivele acestor reacții?
Votre livre, partout où il est paru, a surgit des réactions très dures, très fort. Votre livre est très intéressant et pourquoi vous... croyez que ce sont ces...
Mais vous savez, je crois que les... Parce que les réactions viennent d'abord des milieux et des milieux gauchistes qui sont...
D'un milieu d'estinga, car il y a des stoules de puternique en Europe de l'Est. Je crois mai întâi que réactia oamenilor acestora e o reacție de surpriză. Sunt obișnuiți să răspundă la critici despre politica economică, politica internațională, etc. Dar nu erau deloc pregătiți pentru apariția unei cărți care spunea foarte clar că sistemul comunist este un sistem criminal și că începem să numărăm mulți.
Credeți că le cutremură bazele ideologice așa o dovadă?
Oui, tout à fait.
Da.
Tout à fait, parce que... Ils ont bien compris. Le livre est sorti en 1997.
Eu înțeles foarte bine. Cartea a ieșit în 97. Comuniștii și prietenii lor au avut tot timpul să-și dea seama că sistemul comunist se prăbușește. Ei credeau că vor scăpa oricărei probleme, că nu le va pune nicio problemă această prăbușire a comunismului.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'il disait jusque-là.
De altfel, ceea ce spuneau până atunci, până la apariția cărții. Sistemul sovietic s-a terminat, nu mai vorbim de el. Și noi nu avem nimic cu el. Evident, la ieșirea acestei cărți, care punea problema de într-un fel destul de brutal, sunt de acord, a zguduit toată lumea. Comuniști, dar nu numai, socialiști au fost foarte încurcați. Cum ei practică un soi de alianțe cu comuniștii, de mult timp, mai ales în Franța, și în plus erau la guvernare când a apărut cartea, n-au știut ce să răspundă la această problemă. Voi vă aliați cu niște oameni care au participat la un sistem criminal. În Franța a fost bătălia cea mai mare.
Cum vedeți atitudinile din țările foste comuniste ale unor oameni care încă îi cred foarte buni sau chiar îi venerează uneori pe foști comuniști, foști securiști, neînțelegând că aceștia au fost de fapt criminali, că au făcut acte criminale?
D'abord, c'est une situation tragique.
Este o situație tragică. Este tragic că victima se poate plimba și să-și întâlnească pe drum propriul călău. Asta este problema ieșirii din comunism. Ieșirea din nazism e clară. Naziștii au fost învinși militar și au fost condamnați prin procesul de la Nürnberg. Problema e că a fost învins comunismul prin democrație. Înfrângere politică nu este o înfrângere militară și nu are destulă forță ca să apuce călăi și să-i ducă în fața tribunalului.
Spuneați că aceasta e o situație caracteristică aproape tuturor țărilor foste comuniste.
Pas à tous, parce qu'il y a certains pays où... Le nouveau, où il y a eu une vraie révolution anticommuniste.
Există anumite țări în care a fost cu adevărat o revoluție anticomunistă. De exemplu, Republica Cehă a existat într-adevăr o revoluție anticomunistă. și Václav Havel a luat decizii importante. Știți că de curând guvernul ceh a publicat liste complete ale agenților poliției politice.
În România se blochează activitatea
CNSA. Da, activitatea e blochează, nu numai în România.
În Bulgaria, în Albania,
în Ungaria. Republica Cehă e puțin o excepție. Republica Democrată Germană, Germania de Vest, a creat o comisie condusă de Gauck, care a controlat registrele, a luat în control toate arhivele. S-au făcut chiar legi foarte precise pentru consultarea arhivelor.
Era vorba acolo totuși de un stat diferit care a intervenit pentru a trage la răspundere pe foștii comuniști și membrii securității.
Ne găsim în situația din 45.
C'est un pouvoir étranger, entre guillemets, qui fait le travail de jugement.
Care face munca de judecată.
Dacă
n-ar fi fost Germania de Vest, n-ar fi existat judecata asupra Germaniei.
Care credeți că e soluția într-o țară ca România? Cine poate să vină să facă judecata? Toți judecătorii, procurorii au fost obligați să colaboreze cu autoritățile în timpul comunismului. Cei mai tineri încă n-au putere.
Vous savez, je vais vous dire quelque chose de désagréable.
Știți, am să vă spun ceva neplăcut. Neplăcut pentru români. Cred că România este singura țară unde comuniștii au reușit cu adevărat o falsă revoluție. Au încercat în Berlinul de Est, dar n-au putut controla situația. În Polonia au făcut un acord cu Solidarność, operația prin care să te facă să crezi că a avut loc o adevărată revoluție și tu să păstrezi pe vechi comuniști la conducere, nu s-a întâmplat decât în România.
Monsieur Iliescu est bien connu.
Domnul Iliescu e bine.
Monsieur Tudor est bien connu.
Domnul Tudor.
Mais même Monsieur Petre Roman est aussi bien connu de mes informations.
Chiar și domnul Petre Roman e destul de bine.
On est là complètement soit dans le milieu Ceaușescu, soit dans le milieu KGB russe.
Deci au fost fie în mediul lui Ceaușescu, fie în mediul KGB rusesc. Cred că dacă până acum Europa n-a vrut să accepte România, a fost din cauza. Știu că veți ieși cândva, într-o zi, din această situație. Dar singura șansă de a accelera acest proces este să intrați în Europa. Pentru că Europa va pune condiții și constrângeri foarte puternice.
Acesta a fost interviul în exclusivitate acordat la Sighet de Stefan Courtois, coordonatorul Cărții Negre a Comunismului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce bine ne înțelegem noi doi, este titlul punctului de vedere în care Nicolae Constantin Munteanu comentează încălzirea sensibilă a relațiilor dintre Ion Iliescu și Adrian Năstase pe fundalul apropierii alegerilor.
Ion Iliescu este un om fericit. Toate previziunile politice i s-au împlinit. A criticat el micile exploatații agricole, elogiind cooperativele agricole de producție. Iată că micii țărani au devenit o specie pe cale de dispariție, făcând loc animalelor mari de tranziție, scăpate din menageria partidului. A spus el din Ploiești până în Focșani că proprietatea e un moft. Iată că, spun statisticile, privatizarea a fost ca și inexistentă în mandatul PSD, iar despre reîmproprietărire s-au spus multe, dar s-au făcut puține. Și în fine a spus, și au mai spus și alții din PSD, că pedeapsa primită de Miron Cosma e exagerată. Și iată că mințile luminate ale justiției s-au și adunat să socotească dacă e bine sau rău ca președintele să descarcereze brațul înarmat al sindicalismului. Însă, ce s-a făcut președintele în toată această strădanie de a duce România pe noi culmi de progres dacă nu ar fi fost ajutat de clona sa cea arogantă din fruntea guvernului? S-ar fi ales praful din toate reveriile sale, s-ar fi plimbat și astăzi ca un visător singuratic prin bălăriile de la Cotroceni, vorbind de absurda cu bodyguards și cu portare despre mondializare și polarizarea acestei lumi de doi poli, în care reformele nu mai trec așa cum ar fi normal prin cabinetul 1. Acum câteva zile Ion Iliescu și-a întâlnit nepoții pe Adi Baba și cei 40 de comparși după o perioadă pe care analiștii ne-au prezentat-o de critică în relația dintre ei. Aneul, cum îi se spune premierului printre tovarăși, tocmai deșertase carul cu promisiuni în capul electoratului. Că va dubla pensiile, că va majora ajutoarele, că va scădea impozitele, că va face drumuri și poduri sub care să doarmă mai bine protejați de ploaie cetățenii evacuase motive de întreținere. După întâlnire, bunicuța s-a întins pe stiga televizoarelor într-o conferință de presă neașteptată în care a retractat toate vorbele aspre țintite către guvern și partid de când s-a însingurat în sinergia cotrocenilor. A spus că lucrurile merg din bine în mai bine, că România a ieșit din conul de umbră, că decalajul dintre bogați și săraci e mai mic acum, după ani de reformă, decât înainte de anul 2000, că lumea o duce tot mai bine și că autorii acestei mini-revoluții sunt membrii guvernului sub conducerea înțeleaptă a lui Adrian Năstase. Discursul lui nu diferea de lăudărășeniile premierului din interviul dat BBC-ului și acesta folosea aștire aceleiași limbi. Amatorii de telenovele pot fi și ei fericiți. Dragostea cu năbădăi dintre Ion Iliescu și Adrian Năstase se apropie de un deznodământ fericit acum în an electoral. Ei și-au ales bine și momentele de ceartă și pe cele de tandrețe. S-ar zice că o minte de specialist în planificare și-a unit brainstorming-ul cu o altă specialistă în manipulare și-au pus pe un program paralel de guvernare invizibil muritorilor de rând. Au stabilit ca, după un an de conviețuire, cei doi PSD-și de frunte să facă presupărație, să simuleze ca în firmele amendate de CNA, că-și trag lovituri cu călcâiul, că le sângerează carnetul de partid, că sunt pe cale să fie striviți de convoaiele de hăitași. Bunicuța a criticat guvernul și îl voia mai eficient, spunea că e necesară o remaniere profundă, o subțire a obrazului, o reformă sinceră, se dădea voalat și la baronii locali, cerând țepuirea lor și împărțirea averilor făcute din banii publici. În relația Bielă-Manivelă cu Palatul Victoria, președintele era Biela, iar cel care răsucea la manivelă și transpira în văzul public era om cu cârca, cel care ducea pe umăr în buzunare și în conturi banii publici, adică premierul. Aflat într-o perpetuă campanie de imagine, isterizând populația cu aderarea euroatlantică și cu sacrificiile pe care trebuie să le facă amărăștenii pentru ca politruce să-și poată omeni partenerii, invocând mereu interesul public atunci când umbla la borcanul cu miere al fondurilor aflat la dispoziția lui, premierul și-a adunat lângă el oameni de potrivă. L-a adus pe Agaton Matei Dan, ministrul turismului, care a risipit sute de mii de dolari tăind frunze de palmier la câini și dosind câteva zeci de miliarde pentru proiectul fantomă al parcului Dracula. L-a adus pe Miron Mitrea, care a dat câteva milioane de dolari unei televiziuni private și a făcut locuințe ANL pentru pegra de partid care n-a apucat să împrumute de la Bancorex. L-a adus Mihai Tănăsescu, care a făcut găuri matematice în buget pentru a lăsa și întreprinderile parlamentare să-și astâmpere foamea de capital. A lăsat-o pe ministra educației să facă ce vrea cu cornul și laptele partidului. L-a împins în față pe Ioan Rus, ministrul de interne, să mușamalizeze afacerea virelor cu epoleți și fraudele prin depozitele cu stupefiante ale poliției. I-a lăsat pe toți humanoizii din teritoriu să joace caie cum voiau, să taie și să spânzure într-o reprezentație făcută de bani publici, să-și cumpere electoratul cu un mic și o bere, să-i oblige la recunoștință pe cei mulți și săraci care au și ei un vot de dat și ce nu face omul pentru a-și păstra venitul minim garantat. Lista ar mai putea continua pe multe pagini. Cu toții au scăpat nevătămați. Adrian Năstase s-a lăudat și le-a spus că în PSD sunt numai oameni de neînlocuit. La rândul lui, Ion Iliescu pregătește medaliile pentru a le arăta care e prețul lor în Pinichea. Dar pregătește și discursurile electorale cu care își va însoți mai tânărul, impetuosul și arogantul discipol prin teritoriu. Ion Iliescu, mereu cinstit și curat, se va întoarce la partidul lui de suflet. Păpușarul șef, Octav Cosmâncă, a și distribuit rolurile. Iliescu ne va aduce mai multe voturi, Năstase președinția țării. Viitor de aur țara noastră are. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Aici se încheie actualitatea românească de astăzi, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Cristea vă dorește toate cele bune, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
BBC luptă pentru reputația sa profesională în criza politică declanșată de sinuciderea expertului guvernamental britanic David Kelly, fost inspector ONU în Irak, identificat drept sursa relatărilor postului public Radio TV din Marea Britanie, care au sugerat că guvernul Blair a exagerat datele serviciilor de informații legate de arsenalele irachiene. Politica președintelui George Bush riscă să pună o povară fatală pe umerii Alianței Nord-Atlantice. Un articol al analistului american William Pfaff și evoluția procesului de pace în Orientul Mijlociu, acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. La microfonul Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! De multă vreme un simbol al standardelor jurnalistice globale, British Broadcasted Corporation se luptă acum să-și apere reputația într-o criză politică de proporții, declanșată de aparenta sinucidere a uneia din sursele care au stat la baza unei relatări despre motivația Londrei de a merge la război în Irak. Corporația de radio și televiziune din Marea Britanie este finanțată de public și același public o poreclește Auntie, mătușica, o poreclă cu două tăișuri. Pentru unii corporația e demodată ca o mătușică, pentru alții face parte din familie, tot ca o mătușică. BBC s-a aflat duminică ea însă și în fruntea știrilor din întreaga lume, confirmând că doctorul David Kelly, om de știință britanic, expert guvernamental și fost inspector ONU în Irak, care a decedat săptămâna trecută aparent prin sinucidere, a fost principala sursă a unor relatări BBC în care se sugera că guvernul lui Tony Blair ar fi exagerat datele serviciilor de informații referitoare la armele lui Saddam Hussein. Guvernul de la Londra a acuzat BBC că a comis o gravă eroare lansând în eter aceste relatări. Un fost membru al cabinetului Blair, Clare Short, care a deținut portofoliul dezvoltării internaționale și a demisionat pentru că s-a opus războiului din Irak, a acuzat la rândul ei guvernul britanic că prin atacul lansat la adresa BBC nu a dorit altceva decât să distragă atenția opiniei publice de la problema reală, și anume cum a ajuns Marea Britanie să plece la război în Irak. Oana Serafim pune acum la oaltă piesele acestui caz controversat.
BBC regretă profund că implicarea doctorului Kelly ca sursa noastră s-a încheiat atât de tragic, a declarat șeful serviciului de știri de la BBC, Richard Sambrook.
Over the past few weeks, we've been at pains to protect Dr. Kelly.
În ultimele săptămâni am încercat din răsputeri să evităm ca doctorul Kelly să fie identificat ca sursa acestor relatări, pentru că îi datoram confidențialitatea. În urma decesului său, credem că pentru a pune capăt speculațiilor este important să dăm publicității cât mai repede această informație și am dat-o publicității la cererea familiei doctorului Kelly, a spus directorul serviciului de știri de la BBC. Această declarație a furnizat una din ultimele piese în acest adevărat puzzle al evenimentelor ce au dus la descoperirea corpului neînsuflețit al doctorului Kelly cu venele de la antebrațul stâng tăiate. Declarația de duminică a lui Sambrook, notează agenția Reuters, nu a făcut altceva decât să alimenteze și mai mult jocul de a arunca tulvinii, într-un moment în care unii acuză BBC că și-ar fi relaxat standardele profesionale pentru a stoarce în mod dubios o poveste senzațională din convorbirile sale cu doctorul Kelly. În saga doctorului Kelly, principala acuzație împotriva BBC este că relatarea ziaristului Andrew Gilligan, care acuza oficialitățile guvernamentale că au umflat date ale serviciilor de informații, astfel încât din aceste date să rezulte că Saddam Hussein ar fi putut lansa arme de distrugere în masă în 45 de minute de la darea ordinului. Relatarea ziaristului Andrew Gilligan, așadar, nu reflectă convorbirile avute cu Kelly. Martea trecută, David Kelly a declarat în Parlament că se îndoiește că relatarea lui Gilligan s-a bazat pe cele discutate cu el. Citez: din conversația pe care am avut-o, nu văd cum ar fi putut să facă această declarație fără echivoc bazată pe comentariile mele. Alții au acuzat BBC că a făcut să crească și mai mult presiunea asupra lui Kelly, refuzând să confirme mai devreme că el a fost sursa, contribuind astfel la speculațiile din presă în jurul omului de știință și la punerea extrem de dură la zi de acestuia în cadrul anchetei parlamentare. Corporația Radio TV a Marii Britanii a fost de asemenea acuzată că l-a descris pe David Kelly ca fiind o înaltă sursă din serviciile de informații, când el nu era de fapt decât un expert în arme biologice fără niciun rol în serviciile secrete britanice. Pe măsură ce acuzațiile s-au adunat, unii experți au spus că acest caz a arătat că tendința din ultimii ani a BBC de a se orienta către o mai mare exclusivitate pentru a face față concurenței cu multele canale de știri non-stop britanice i-a compromis reputația în ceea ce privește acuratețea și veridicitatea relatărilor sale. Avem o sursă care neagă că a spus ceea ce un reporter BBC pretinde că a spus și nu a fost nici măcar sursa care BBC pretinde că a fost. Este un foarte clar caz de jurnalism de proastă calitate, a declarat comentatorul de presă Roy Greenslade, citat de agenția Reuters. În declarația sa de duminică, șeful serviciului de știri de la BBC, Richard Sembrook, a spus însă:
"The BBC believes we accurately interpreted and reported the factual information obtained by us during interviews with Dr. Kelly."
BBC crede că am interpretat și relatat corect informația obținută de noi în timpul interviurilor cu doctorul Kelly. Iar în propria sa declarație, Andrew Gilligan a insistat că nu a citat sau interpretat greșit cele spuse de David Kelly. E posibil ca adevărul să se afle, cum spun unii, în mormânt. Unii jurnaliști au luat apărarea deciziei inițiale a BBC de a-și proteja sursa. Este o datorie fundamentală. Cine ar mai avea încredere într-un ziarist dacă acesta ar ceda presiunilor guvernului de a-și face publică sursa? Se întreabă Rod Little, fost editor radio la BBC. Stephen Barnett, profesor de comunicații la Universitatea Westminster, a declarat agenției Reuters că relatarea lui Gilligan, indiferent de calitatea ei jurnalistică, este ilustrativă pentru ceea ce el numește felul sănătos, modern și agresiv al BBC de a se raporta la politică și nu o decădere a standardelor jurnalistice. Toți aceia care cred în rolul unei prese neintimidate într-o democrație sănătoasă trebuie să ia apărarea a ceea ce a încercat să facă BBC, să afle dacă publicul a fost sau nu indus în eroare cu privire la motivele de a merge la război în Irak, spune profesorul Barnett, citat de agenția Reuters.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Actualitatea Internațională, moderată astăzi la Praga de Lucian Ștefănescu. Alianța Nord-Atlantică se află sub o presiune care e posibil să-i fie fatală. George Robertson spune că NATO nu va mai furniza sprijin Statelor Unite în Irak, ceea ce înseamnă că principalii membri europeni în NATO refuză acest sprijin, scrie William Pfaff în ediția de astăzi a ziarului International Herald Tribune. Victor Eskenazi rezumă în continuare acest articol.
NATO s-ar putea să supraviețuiască crizei prezente, dar numai ca o structură furnizând Statelor Unite baze în țările foste Europe comuniste, este teza comentatorului de la International Herald Tribune, după opinia căruia Statele Unite ar merge într-o direcție, iar țările Uniunii Europene, membre NATO, într-o direcție opusă. Alegerea nu ar fi binevenită de partea europenilor, dar percepția pe care o au despre Washington s-a schimbat în mod dramatic în ultimii doi ani. În prezent, Statele Unite sunt văzute în Europa ca o amenințare la adresa independenței continentului, iar partea americană nu înțelege acest lucru, afirmă William Pfaff. În cursul ultimelor luni, scrie comentatorul american, am fost la mai multe conferințe europene care au reunit specialiști în politică și analiști împreună cu oficialități de ambele părți ale oceanului. Subiectele de discuții au fost diferite, relațiile italo-americane, securitatea europeană, chestiuni economice și financiare la scară globală, probleme de ordine mondială. În fiecare din aceste cazuri, indiferent de la ce s-a pornit, discuția s-a transformat repede într-o dezbatere despre modalitatea de a lucra cu noua America administrației Bush, văzută ca un factor de tulburare a păcii mondiale și ca un risc de securitate chiar pentru aliații ei. La aceste reuniuni, continuă comentatorul, politica Statelor Unite a găsit foarte puțin apărător printre vest-europeni, unul sau doi britanici, niciun olandez, german, italian sau scandinav. Chiar britanicii susțin acum că Europa trebuie să-și aibă propria politică și resursele ei de securitate. Toate acestea sunt spuse fără entuziasm. Situația nu place nimănui. Europenii, constată FAF, pur și simplu nu mai sunt de acord cu americanii. Nu sunt de acord în ce privește amenințarea teroristă. Ei nu cred că Osama Bin Laden este o amenințare la scară globală. Ei nu adoptă punctul de vedere american despre statele instabile, nu sunt de acord cu războiul preventiv, cu ciocnirea civilizațiilor, demonizarea islamului sau dominația Pentagonului asupra politicii externe americane. Asemenea opinii sunt interpretate în Statele Unite ca anti-americanism, scrie William Pfaff. Adevărul este, așa cum o spunea la o asemenea reuniune o figură de frunte conservatoare din noua Europa excomunistă, că administrația Bush a transformat prietenii Americii în anti-americani. Washingtonul și comunitatea politică din Statele Unite par să fi înțeles greșit cele petrecute. Ei îi blamează pe francezi, pe germani, pe belgieni și cred că au explicat problema. Lor le place să le spună europenilor că Europa nu înțelege că 11 septembrie a schimbat totul pentru Statele Unite. Analiștii de la centrele de politică și de la universități au arătat prea adesea condescendenți cu audiențele lor, spunând că Europa are nevoie să se maturizeze și să fie confruntată cu amenințarea teroristă, părând să arate indiferență sau ignoranță în ce privește istoria operațiunilor teroriste efectuate de IRA, de Brigăzile Roșii în Germania și Italia, de ETA Bască, de Organizația de Eliberare a Palestinei sau de algerieni. Ei vorbesc despre Venus și Marte, teoria Washingtonului despre europeni obsedați de pace, pasivi, având nevoie de o conducere realistă din partea americanilor duri. Europenii au auzit toate acestea înainte, observă William Pfaff. De data aceasta, ei au râs sau au ieșit să bea o cafea. Totuși, notează el, europenii iau în serios implicațiile. Toți participanții la asemenea discuții sfârșesc prin a se întreba ce este de făcut pentru a pune în practică așa numita securitate și politică externă europeană comune. Iar comentatorul de la International Herald Tribune conchide, americanii sunt cei care au pierdut încrederea europenilor și până când Statele Unite nu o recâștigă, alianța este sfârșită.
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene s-au întâlnit la Bruxelles cu omologul lor israelian Silvan Shalom și cel palestinian Nabil Shat, în încercarea de a da un nou impuls planului de pace în Orientul Mijlociu, dar și în dorința de a sublinia rolul mai marcat pe care blocul paneuropean dorește să și-l asume în procesul de pace din Orientul Mijlociu. Peste câteva zile, premierul israelian Ariel Sharon și cel palestinian Mahmoud Abbas se vor afla la Washington pentru întrevederi cu președintele George Bush. Corespondentul nostru la Tel Aviv, Jan Steiger, relatează despre perspectivele acestor întrevederi.
Centrul diplomatic al procesului de pace israelo-palestinian se deplasează acum la Washington, unde președintele Bush urmează să se întâlnească pe rând cu primul ministru palestinian Mahmoud Abbas și cu omologul israelian Ariel Sharon. În întâlnirea avută ieri la Ierusalim, înaintea plecării în Statele Unite, cei doi șefi de guverne nu au reușit să ajungă la o înțelegere în problemele discutate. Premierul palestinian a venit cu o lungă listă de cereri care a inclus eliberarea unui număr mai mare de prizonieri palestinieni, între care și cei care aparțin mișcărilor Hamas și Jihadul Islamic, eliminarea barierilor militare de pe șosele din teritoriile palestiniene, retragerea armatei israeliene din alte orașe, libertate de deplasare pentru președintele autorității palestine Yasser Arafat și suspendarea construirii gardului de securitate care trebuie să despartă teritoriile palestiniene de Israel. Răspunsurile pe care le-a primit din partea lui Sharon au fost calificate de dezamăgitoare de partea palestiniană. Primul ministru israelian a recunoscut că în ultima vreme se înregistrează o reducere a atacurilor teroriste și a incitărilor și a atribuit acest lucru de eforturile depuse de guvernul palestinian. Dar în același timp, Sharon a spus că este imposibil să fie ignorat faptul că organizațiile teroriste care au decretat o încetare a focului folosesc această pauză pentru a se întări din punct de vedere militar. El a spus că aceste organizații prezintă o amenințare zilnică la adresa acordului de încetare a focului și că publicul israelian simte că aplicarea acestui acord depinde de bunăvoința teroriștilor. Israelul condiționează însă orice progres de aplicarea angajamentului luat de palestinieni în cadrul foiei de drum, de a desfința infrastructura teroristă și a dezavea relațiile Hamas și jihadul islamic. Palestinii resting această cerere, pe motivul că aplicarea ei va duce la o revoltă deschisă contra guvernului actual. Primul ministru Sharon intenționează să prezinte președintelui Bush, în întrevederea programată la începutul săptămânii viitoare, poziția sa în sensul că nu poate exista niciun progres atâta timp cât terorismul palestinian nu este eradicat. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Emisiunea Actualitatea se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care l-ascultați și vă invită să ascultați în continuare programele postului nostru de radio. Aici, Radio Europa.